от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Реформаторския блок, която се проведе на 10 февруари.
Здравейте, благодаря за присъствието на днешното редовно заседание на Изпълнителния съвет на Реформаторския блок. Обсъдихме една основна тема и тя е политическата корупция в България в контекста на изхарчените половин милиард лева за така наречени конкурси общински от държавния бюджет и ефекта на подобно поведение на държавата върху икономиката, публичните финанси и най-вече върху работните места в България. Ако има кауза, заради която съществува Реформаторския блок, нещо, което ни обединява, нещо, което наистина смятаме за изключително важно в днешна България, то е връзката между корупцията, от друга страна прозрачността, конкурсното, конкурентното начало и богатството на отделните граждани, на отделните семейства и работните места. В анализите от доклада за корупцията и в нашите анализи от изхарчването на тази огромна сума за изключително кратко време виждаме точно обратното. Виждаме по какъв начин се прахосват, често пъти крадат държавни пари. Виждаме един тежък пример на политическа корупция, предизборна политическа корупция, без никакъв ефект върху икономиката, върху нейните приоритети, върху заетостта и доходите на българите. Виждаме обратното на празните обещания на Сергей Станишев от Конгреса на БСП. Къде са тук анализите, какъв ще бъде ефекта на това харче? Къде са анализите, колко работни места ще бъдат създадени чрез изхарчването на тази огромна сума от половин милиард? Какъв икономически растеж? В кои райони, с каква устойчивост ще се създаде или просто се харчат едни пари преди избори? Ние сме подготвили питане до министъра на финансите по реда на закона за достъп до информация, подписано от мен, то ще ви бъде раздадено, с искане да ни бъдат предоставени документите за определяне на секретарията по член 3 от постановление номер 4, с което са изразходени тези средства, предоставяне на протоколите и стенограмите от заседанията Междуведомствения съвет за оценка, приоритизиране и подбор на проектите и мотивите за направения подбор. Преди да дам думата на колегите, на първо място Георги Ганев от Гражданския съвет, който е направил нашия подробен анализ, заедно с господин Евгений Кънев от Гражданския съвет на блока, който също е тук, ще отбележа само, че темпото, с което са одобрявани тези проекти, достига 100 проекта на ден. И е очевидно, че за никакъв анализ и за никакви сериозни приоритети изобщо не може да става дума. Заповядайте.
Да, благодаря. Благодаря ви и аз, че сте тук днес и проявявате интерес към нашата загриженост по отношение на начина, по който се харчат парите на българите. Още на времето, когато се приемаше този бюджет, беше есента на миналата година, на мен ми се наложи и в качеството си на икономически експерт, и в качеството си на член на Гражданския съвет на Реформаторския блок, многократно да коментирам бюджета като цяло, именно това конкретно предложение за половин милиард лева инвестиционна програма. И аз още тогава използвах фрази, които на много хора се струваха силни. Казах, че това са политически пари за политически приятели с цел предизборно харчене и фактическо купуване на гласове и купуване на влияние преди изборите. Сега в момента начина, по който се осъществи изхарчването на тези 500 милиона лева, почти 500 милиона, доказва, че именно това се случва. То го доказва по няколко начина. Първо, нямаме абсолютно никаква обективна измерваемост на критериите, които са посочени в това вече споменато постановление номер 4 от 16 януари. Там водещите два критерия са близост до програмата на правителството, но програмата на правителството не е разработена на проектен принцип. Тя не може да бъде основа, тя просто не е такъв тип документ. Не може да бъде основа, въз основа на която да се подбират и да не се подбират проекти. Тя е просто общо заявление за общи намерения. там няма разработени области на дейност, там няма разработени система от критерии, какво точно се цели с всяка една от тези политики, които правителството смята да развива. Няма такова нещо. Съответно, позоваване на правителствената програма като база за оценка на тези проекти означава, че всъщност нивото на осмотрение на междуведомствената група и на Министерски съвет е 100%. На комуто иска дават, комуто иска не дават, без обяснения. На второ място, няма контролен механизъм за изразходването на тези средства. Възложено е на управляващите министри да докладват периодично на 3 месечи веднъж за какво става въпрос. И освен това е възложено на областните управители да наблюдават. Това не е контролен механизъм, това не са контролни органи. Няма предвидени контролни органи, които да следят текущо как точно, дали по целесъобразност, дали според изискванията на закона се харчат тези средства. Освен това няма и никакви механизми за оценка на фактически е постигнат ефект от тези средства. Няма нищо такова. Просто се взимат едни пари от българските данъкоплатци и се дават на едни приятели. Няма как да избегнем от подозрението, че става въпрос за даване на пари на политически приятели, естествено на задължителните икономически влиятелни хора, с които тази коалиция, съвсем очевидно, знаем всички, е тясно свързана. Накрая има изключително неравновесие в изразходването на тези средства. Виждаме, ако подходим, вземем анализа на колегите от Института за пазарна икономика, там съвсем ясно се вижда, че примерно по кметове, ако разделим политическата принадлежност на общините, имаме 101 кмета, които са от БСП и ДПС, 99 от тях получават някакво финансиране. 98% успеваемост. Имаме 163 други кмета в България, от тях 74, по-малко от половината, получават някакво финансиране. Но глава от населението в тези общини, финансирането е 100 лева към 20 лева. Значи съвсем очевидно става ясно, че тук се харч, взимат се пари от всички българи и се дават на тези, които са ни политически верни. Плащаме за политически услуги с парите на всички. За нищо друго не става въпрос. И накрая да добавя само към казаното от Радан по повод на заетостта. Най-вероятно с тези пари някаква временна заетост ще бъде създадена. Някакви хора ще бъдат наети до изборите да свършат нещо и разбира се плащането на парите, които те ще заработят за тези месеци, ще зависи естествено от това как ще гласуват на изборите. След което тези хора ще останат без работа. Тоест това няма да реши проблема с безработицата по никакъв устойчив начин. Нито един от тези проекти не може да бъде обвинен в това, че създава капацитет на съответните общини, на съответните места в България, да имат по-активен икономически живот след това, след като свърши проекта. Повярвайте ми, чешмички и фонтанчета, те са много приятни, но не създават капацитет за по-нататъчен икономически растеж. Значи чешмичките и фонтанчета трябва да си ги решава местната общност с собствените си ресурси. Това, което държавата би трябвало да им дава, е способност да се развиват икономически. Не се забелязва това в тази програма по никакъв начин. Не това е целта на това правителство. То няма интерес от икономическо развитие. То има само интерес от това да остане на власт. И връщайки се към общата тема за значението на корупцията и на това, че държавата е пленена от група частни и специални интереси. Само да кажа, че съществува много богата икономическа литература по този въпрос, която недвусмислено показва, че държави с високи нива на корупция и с значителна степен на прихващане, на пленяване на държавата от страна специални частни интереси, първо, инвестициите са много по-малки, отколкото биха могли да бъдат. Съответно, ръста на производителността и оттам забогатяването е много по-нисък, отколкото би могъл да бъде. А знаем, че България все пак продължава да е най-непроизводителната и поради това най-бедната държава в Европейския съюз и има много къде да наваксва. Други наваксват къде по-добре от нас, които бяха изостанали много повече от нас през годините, включително Балтийските републики. Също така, работните места, които се създават, са несигурни. Добрите инвеститори, които искат да създават конкурентна среда в услуга на крайния потребител, бягат от подобни държави. Те не инвестират в тях, те нямат интерес, защото във всеки един момент могат да бъдат изгонени, заплашени или ограбени. и нямат никаква защита на имуществените си права, защото съдилищата също обслужват познайте кого. И съответно в крайна сметка тази държава е и с по-висока безработица, отколкото би могла да бъде, и с по-голяма бедност, отколкото би могла да бъде. В този смисъл, вземането на държавата обратно от нейното пленяване в ръцете на отделни групи в България е от същото значение за по-нататъчния икономически растеж и заетост на българите и гарантиране на техните доходи по устойчив начин. Точно това е целта, разбира се, и на Реформаторския блок. Благодаря ви.
Здравейте. Аз мисля, че господин Кънев и господин Георги Ганев бяха достатъчно изчерпателни, но като човек, който има значителен опит с кандидатстване по проекти европейски, национални за финансиране, искам да ви кажа, че съм изумен, че е възможно в рамките на един 8-часов работен ден да оцениш стотина проекта, което означава по 3-4 минути на проект. Как си представяте, че един проект, в който ще се похарчат 7-8 милиона, може да бъде оценен за 3-4 минути? Изумен съм, че апликационната форма е от само една страница. При положение, че за такива проекти се кандидатства с кашони документация, и наистина това е едно категорично доказателство, че тук просто става въпрос за едно набързо изхарчване на едни предизборни пари. Всъщност ние няма да влизаме в разговора между предишните и настоящите управляващи, защото и предишните управляващи правеха същото, настоящите правят същото, т.е. преди избори се изваждат едни пари на всички данъкоплатци и биват изхарчвани предизборно по един бърз начин, без да има някакъв икономически ефект. Господин Ганев и господин Кънев говориха, тук не става въпрос за траен елемент на икономически растеж. Твърдеше се, че тук говорим за възможност през тези пари да се премахнат на неравностойните параметри между различните региони в България, да постигнем възможности за растеж в регионалната икономика, а всъщност това не се постига по никакъв начин. Никой не знае какви са параметрите, никой не знае какво се оценява, никой не знае каква е тежестта на съответния компонент при оценката и просто това за пореден път доказва, че в България, в която имаме огромни проблеми да си съберем приходите, по много лесен начин можем така да похарчим половин милиард, като един проект го оценяваме за 3-4-5 минути, а той всъщност струва 7-8 милиона на данъкоплатците. Ние сме на мнение, че очевидно всичко това е свързано с изборите и тук трябва да направя един мостик към една друга тема, защото отново този картел в българския парламент взе едно решение, което оставя извън секционните избирателни комисии, общинските избирателни комисии и регионалните избирателни комисии, извън парламентарната опозиция, както и партиите и проектите, които имат евродепутати в Европейския парламент. Знаете, че по предложение на ГЕРБ, на практика, ние ще останем без места в секционните избирателни комисии, в регионалните избирателни комисии и в общинските избирателни комисии. Очевидно това стана с мълчаливото съгласие на БСП, на ДПС и на Атака и отново политическия картел в парламента прави всичко възможно, за да се проведат едни избори в полза на картела. Нали сами разбирате, че ако нямаме участници в СИКове, РИКове и ОИК, това означава абсолютна непрозрачност на целия изборен процес и опасения за манипулация на вота. Това предложение от ГЕРБ е внесено, то е гласувано в комисията и сега ще бъде гласувано на второ четене. Ние ще направим всичко възможно и посланиците на Европейския съюз и институциите в Европа да разберат какво се готви в България с този изборен кодекс, към който имаме огромни забележки и който, за съжаление, може да се окаже по-лош от предишния. Благодаря.
На разположение сме за въпроси.
Радио показва бе добър тайм, господин Кърев. По публичната инвестиционна програма кметовете на ГЕРБ ще получат среща с министър Чобан. АБВ алармираха за наказани кметове на БСП. Какво е положението с кметовете на реформаторите? Какво смятате да постигнете и какво очаквате да постигнете с питането до министърът на финансите спрямо отговора какви действия предвиждате? И малко цифри от моя страна. Измерено спрямо населението на съответния регион или община, финансирането е по 15 лева на човек на общините на ГЕРБ, по 90 на БСП и 133 на ДПС. Какво конкретно ви говорят тези цифри и според вас може ли да има преразглеждане изобщо на цялата програма? Благодаря.
Не е тайна, че ДПС управлява държавата. Така че тези цифри, съвсем коректни, както ги цитирате, са само показателни. Това се отнася в огромна степен и за непрекъснатата вълна от политически назначения, която залива страната, която е свързана изключително с кадри на Движението за права и свободи и в по-малка степен с БСП. А там видяхме, между другото, една тежка ревност от страна на ГЕРБ, не против принципа на партийните назначения, а в защита на това, че най-голямата партия трябва да има най-много представители. Не, ние казваме, че никой, нито една партия, при никакви условия не трябва да има представители, назначени в администрацията на партиен признак. Или в държавните и общински фирми на партиен признак. Това е една от най-големите язви на обществото ни изобщо. А по отношение на това управлявани от какъв кмет и от какво мнозинство общини, какви пари получават, ние не гледаме на този проблем партийно. Ясно е, че ДПС в най-голяма степен са заграбили част от тази средства, ясно е, че БСП са на второ място, ясно е, че се използва за разправа вътре в БСП с оглед разцеплението в партията. За нас обаче въпросът е друг. Не там, където партиите от нашия блок имат представители и в местната власт да се получават повече или по-малко пари, а да са пределно ясни националните критерии, по които се финансират проекти. Този процес да е изцяло публичен, да води до определен брой устойчиви работни места или до развитие на инфраструктура, годна да привлече инвеститори. Защото в България всеки ден се губят работни места, всеки ден напускат инвеститори. 250 000 работни места от програмата на Орешарски са удавени в корупция вече към този момент. Ние нямаме нови работни места, ние имаме загуба и целият този процес ще води само натам. Затова искаме тези документи, за да го докажем после, по емпиричен път, на база на данни и на цифри, че с подобни харчове България всъщност затъва, не изплува. Дали може да бъде спряна инвестиционната програма, не зависи от нас, дай Боже. Това е много голяма част от парите, които нашето правителство изобщо има, от оскъдния бюджет, които са свободни за инвестиране с цел растеж. Те трябва наистина да бъдат инвестирани с цел растеж. Естествено, че от управляващите. Те носят пълната отговорност. По какъв начин се извършва контрола, по какъв начин се спират безобразията? Ми от ефективен съд няма друго средство в демократичното общество. Няма демократично общество без ефективен съд. Няма партия в парламента в момента, която да работи за по-добро правосъдие или на власт да е работила за по-добро правосъдие. Така че ние сме много ясно изразена алтернатива и отказваме всякакви опити да бъдем пакетирани. А листите ни ще бъдат готови по реда на нашето споразумение, след като бъде утвърден проект от изпълнителния съвет и разширен състав на гражданския съвет. Това са около 300 души от всички региони на страната. Ще се съберат и ще проведат гласуване, което е с мнозинство от 3 четвърти. Всичко това е разписано в нашето споразумение. Изисква определено време, изисква приключване на процеса на номинации, дискусия върху гражданските номинации, така че около края на месеца звучи разумно, може да бъде и началото на март. При всяко положение ние държим на качеството, а не на бързането.
Не казахте какво ще следва, като ви предоставят тия критерии. Искате критерии, че какво ще ги атакуват, създали какво ще случи практически.
Ние ще направим най-малкото анализ на база на критериите. Аз вече отговорих на този въпрос. Точно и ще ви кажем до какъв икономически растеж, до какви работни места водат тези половин милиард лева и съм сигурен, че цифрите ще бъдат шокиращи като ефективност на един изхарчен лев.
Няма ли да направите опит с начин между първо и второ четене на пленарна зала да се свържете с парламентарно представените партии? Да промените нещата, които очевидно не са изгодни за по-малките партии в политическата сцена в България, а пък и вие заставате за референдума, който евентуално ще се проведе на евроизборите. какво ще кажете по идеята на Сергея Станишев в референдум да се проведе по данъчната
политика? Първото, което искам да кажа, е, че днес взехме решение на изпълнителен съвет, че ще поискаме среща с председателя на българския парламент. Това е институцията, която трябва да бъде запозната с нашите опасения, свързани с промените в изборния кодекс, с възможността за непрозрачност и за манипулация на изборния вот. Имаме сериозни притеснения по отношение на новата Централна избирателна комисия, по отношение на това, за което говорих преди малко, СИК-ове, РИК-ове, ОИК, по отношение на това, че в края на краищата не бяха изчистени мъртвите души в изборните списъци и не виждаме достатъчни гаранции за едно честно и почтено провеждане на изборите. Аз лично съм много смутен от това, че в бюлетините няма да бъдат изписвани имената на кандидатите, което е абсурд. При положение, че има преференциален вот и трябва да гласуваш за четвърти номер, а ти не се сещаш кое му е името, примерно, защото искаш да има преференциален вот. Чухме, че това се случва в Косово. Добре, моите уважения към Косово, но ако проблемът е в това, че изпитваме притеснение, че една значителна част от българското общество е необразована и не може да чете, да вземем да върнем цветовете. Тогава ще бъде още по-лесно, както беше в началото на демокрацията, с изключение на далтонистите, всички останали ще се справят отлично, а далтонистите не са чак толкова много. Така че има много недоразумения в този изборен кодекс. Казах ви, ще направим среща с председателя господин Михаил Миков и надяваме се, че в края на краищата разумът ще надделее, защото и без това дадохме множество примери на Европа и на света, как не се гради демокрация, как не се правят честни, демократични и почтени избори. Що се отнася до подписката? Да, ние ще участваме в подписката. Да, за нас тя не е политическа. Да, за нас трябва да се чуят гласовете на хората и ние ще призовем нашите структури и нашите симпатизанти да участват активно в подписката. Ако иска да дам другия въпрос.
Ще кажа две думи. Първо, в Закона за гражданското участие изрично е предвидено, че референдуми по данъчни въпроси не се правят. Тъй като законът е прият от мнозинство по времето, когато господин Станишев беше министър-председател, присъствалият на Конгреса Янаки Стоилов е основният автор на закона, не става дума за неграмотност, а за една политическа лъжа, изречена пред максимална аудитория. Такъв референдум, законът прият от същите тези хора, не допуска да се прави. На второ място обаче в България има правителство с парламентарно мнозинство. В неговите предизборни обещания данъчна реформа има да си поемат отговорността и да я направят. А не да прехвърлят топката, защото това е типичен политически въпрос. Класическа, първата исторически отговорност на Народното събрание, на парламента. Той е създаден за да решава данъчните въпроси и носи изцяло тази отговорност. Референдум за изборна реформа е нещо съвсем друго, защото изборният процес е процес по кандидатстване за работа на политиците. И там наистина е добре не те да пишат правилата, а да ги пише работодателя. По тази причина, независимо какво ни е отношението по всеки един от трите въпроса, ние сме твърдо за референдум и за произнасяне на цялото българско общество, на целия народ по тези въпроси.
Аз искам да добавя нещо във връзка с това предложение, защото то засяга икономическата сфера за референдум, за данъчната система. Ще навлезем в много сериозен проблем, защото вижте предложенията за референдум в изборната система. Ясно е, добре дефинирано е за всички, както юридически, така и академично, какво означава мажоритарна, какво означава пропорционална система. Какво означава мажоритарен елемент в пропорционална система. Всички тези неща са добре известни, ясно отграничими. Ясно е какво означава електронно гласуване и какво не е електронно гласуване. Ясно е какво означава задължително гласуване и незадължително гласуване. Понятие данъчна система не съществува. Не, като се казва да променим данъчната система, не се знае за какво се говори. Не е ясно, дори термините, които аз чух от езика, който е бил използван на конгреса на БСП, на мен не ми става ясно те какво всъщност искат да питат. И не знам каква е разликата между това и онова и третото и четвъртото. Дали става въпрос само за данък физически лица, дали става въпрос за корпоративен, за ДДС, различни ставки в ДДС ли ще се въвеждат. Не е ясно. Това е още една причина, освен законовата забрана за допитване по тези въпроси, към момента да сме силно скептични към идеята за този, за такова допитване до хората. И то стои единствено и само като тези гадняри, те излязоха с идея за референдум, дай сега ни една контраидея, само за да сме на полето и да играем матч. Политическа лъжа с цел париране, нали, ограничаване на проблемите, които тази управляваща коалиция си има.
Благодарим.
Вие слушахте запис от пресконференция на Реформаторския блок, която се проведе на 10 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.